გამარჯობა, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობს გოჩა ლეჟავა. დღეს 11 იანვარია, ორშაბათი. დღეს საქართველოს პარლამენტი სავარაუდოდ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს დაამტკიცებს. ცოტა ხანში პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე კანონპროექტის მესამე მოსმენით განხილვა იწყება. რის შემდეგაც იგი პლენარულ სხდომაზე გავა. კანონპროექტის განხილვასთან დაკავშირებით პარლამენტის შენობის წინ შეკრებას აპირებენ პატიმართა ახლობლები და მოძრაობა ჰუმანურობისათვის წარმომადგენლები, ასევე შემახე ამნისტიას წარმომადგენლები, რომელთათვისაც მიუღებელია ამნისტია იმ სახით, რა სახითაც იგი პარლამენტში შეიმუშავა. პატიმრების ახლობლები ითხოვენ ამნისტიის აქტი გაფართოვდეს და ყველა პატიმარს სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდეს. ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს და მასში გაწერილ მუხლებს შევეხებით ჩვენს გადაცემაშიც. გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ადვოკატი ეკა ქობესაშვილი, ხოლო გადაცემის მეორე ნახევარში პატიმართა რესოციალიზაციის აუცილებლობის საკითხებზე ისაუბრებს მოძრაობა ხალხის ის ლიდერი ანა დოლიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები და გამოთქვით ასევე თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ქალბატონ ეკა ქობესაშვილს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელს. დილა, მშვიდობის, გამარჯობათ.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ეკა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველ რიგში სასურველი ალბათ რომ დავიწყოთ შეფასებით. ამნისტია, ნუ ჰუმანური აქტია, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა მისი თუკმაყოფილოებიც არსებობდნენ. როგორ შეაფასებდით აი ამ აქტს, რომელიც არსებული ინფორმაციით 1500-ამდე პატიმარს შეეხება?
დავიწყოთ, თქვენ ძანეთ, რომ ამნისტია ჰუმანური აქტია და მოლოდინები პატიმრებში იყო ძალიან დიდი, როდესაც დაანონსდა ამნისტიის კანონპროექტის მიღება. იმასაც აქვს მნიშვნელობა, იმისიც უნდა შევაფასოთ, რომ როდის ხდება ამნისტიის გამოცხადება და ამნისტიის კანონპროექტზე მუშაობა. როდესაც ამნისტიის მიღება ხდება მას შემდეგ, როდესაც პოლიტიკური პროცესები არის ძალიან ცვალებადი, თქვათ, მიმდინარეობს სახელმწიფოში, მაგალითად სახელმწიფო შეცვლას, როდესაც ეხება არჩევნების გზით არჩევნებს. მიმდინარე ამნისტიის კანონპროექტი შემუშავებული იქნა არჩევნების შემდგომ. არჩევნების წინ დაანონსებული ამნისტიაზე ძალიან დიდი მოლოდინები გაჩნდა მართული პარტიის მიმართ, როგორც დღეს ხდება ცნობილი ხალხმა მართულ პარტიას ხმა ზუსტად იმ მოტივით და მიზნით მისცა, რომ გამოცხადებოდა ამნისტია და მათი ოჯახის წევრები გათავისუფლდებოდნენ საპატიმროებიდან. მოლოდინი ნამდვილად დიდი იყო პენიტენციურ დაწესებულებაში მიმდინარე კანონპროექტის მიმართ, თუმცა მივიღეთ ის, რომ მიმდინარე ამნისტია არის ძალიან ვიწრო წრეზე გათვლილი. რა თქმა უნდა, უნდა გავითვალისწინოთ საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, მაგრამ როდესაც ცხადდება ამნისტია ჰუმანური საყოველთაო აქტი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ინიჭება, ვის შეეხება ეს ამნისტია. ეს არ არის ჩვეულებრივ პროცესებში და მშვიდობიან ვითარებაში მიმდინარე პროცესები. აქ მხედველობაში ნა მივიღოთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესი პანდემიასთან დაკავშირებით. ჩვენი მოთხოვნა თავიდან პანდემია როცა გამოცხადდა და შიში გაჩნდა იმის, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში არ დაფიქსირებულიყო და საფრთხე იყო კოვიდის დაფიქსირების, ჩვენი რეკომენდაცია იყო, რომ გამოცხადებულიყო ამნისტია და ამუშავებულიყო ყველა შესაძლო მექანიზმები, რომ მომხდარიყო პატიმრების გათავისუფლება, ვინც არ წარმოადგენდა საზოგადოებისთვის დიდ რისკს. აქედან დაკავშირებით, ეს კანონპროექტი შეიძლება ითქვას, რომ დაგვიანებულია, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვიცით პენიტენციურ დაწესებულებაში რა სიტუაცია, რიგ შევიდა COVID ინფექცია და ძალიან დათრგუნული არიან პატიმრები, შეშინებულები არიან ერთი მხრივ COVID ინფექციასთან დაკავშირებით და მეორე მხრივ მიმდინარე კანონპროექტთან დაკავშირებით.
ამნისტის ინიცირებული რედაქცია თავდაპირველი პროექტით, როგორც ვიცით, სისხლის სამართლის კოდექსის 44 მუხლს შეეხებოდა, მოგვიანებით მეორე მოსმენაზე მას დაემატა 30 მუხლი. აი, რამდენად შეიძლება ეს გაფართოება და მისი გაფართოება ამით მაინც არ მოხდა? თქვენ ბრძანებთ, რომ მისი მასშტაბი არ შეცვლილა?
რეალურად მაინც არ დიდად არ გაფართოებულა ეს წრე, იმიტომ რომ კარგი იყო, მანამდე ჩატარებულიყო, ქონოდა ჩვენ სტატისტიკური მონაცემები, რა მუხლებით არიან შეჯავშდებულები. ჩვენ ძირითადად რეკომენდაცია გვქონდა ქალ და არასრულწლოვან პატიმრებზე, ძირითადად რა მუხლებით არიან შეჯავშდებულები და რამდენ პირს შეეხებოდა ამნისტია. ჩვენ ამნისტიასთან ერთად უნდა მოხდეს შემდგომ სხვა ღონისძიებების ამუშავება, მაგრამ დღეს თემა არის ეს ამნისტიის კანონპროექტი. გაფართოვება, ჩვენ ვნახეთ, რომ თავდაპირველად რა ციფრსაც იზახნენ 1000-მდე პატიმარს, შემდეგ მოხდა, რომ 1500-მდე შესაძლოა გათავისუფლდეს. ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ ამისის კანონპროექტში არის პირობა საკუთრების წინააღმდეგ და ძალადობრივ მუხლებთან დაკავშირებით, დაზარალებულის თანხმობა უნდა მიიღოს მსჯავრდებულმა, რომ მოხდეს მას შეეხოს ამნისტია და ისარგებლოს ამნისტიის შეღავათებით. ჩვენ არ გვაქვს წინასწარი გარანტია იმისა, ვის შეეხება ეს სამინისტრო, რათა ციფრებზე ვსაუბრობ, შეიძლება დიდმა პროცენტმა დაზარალებულების ეს თანხმობა არც კი მისცეს მსჯავრდებულებს, ხო ესეც უნდა გავითვალისწინოთ ეს ფაქტორიც. თუმცა არის მუხლები საკუთრებასთან დაკავშირებით და არის მუხლები ძალადობრივ ქმედებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა გაიმიჯნოს ერთმანეთისაგან, უნდა შეფასდეს ასევე საზოგადოებრივი საფრთხოებაც. თუმცა შეიძლებოდა ამ ამნისტიის პროექტში და დადებითად იქნებოდა აღსანიშნავი, თუ ყველა პატიმარზე გავრცელდებოდა თუნდაც მცირედი სასჯელის მოკლების სახით მაინც ჩადებული იყო პირობა. ჩვენი რეკომენდაცია იყო, რომ ქალ პატიმრებზე ყოფილიყო პირობა თუნდაც 1/4 ან 1/5 დანიშნული სასჯელის მოკლებოდა მათ და შემდეგ უკვე სხვა შეღავათებიც უფრო ამუშავდებოდა.
ჩვენ ვიცით, რომ არაძალადობრივ დანაშაულებს შეეხება ძირითადად ეს ამნისტია, სხვადასხვა ქონებრივ და
ეკონომიკურ. 36-ე მუხლიც არის ჩადებული გარდა ოჯახური ძალადობრივისა.
დიახ. და
ნამდვილად დადებითად შემიძლია აღნიშნო, რომ დაზარალებულის თანხმობა ნამდვილად აუცილებელია.
ნარკოტიკის პირად მოხმარებასთან დაკავშირებულ დანაშაულებებს შეხო ამნისტიის მუხლების ჩამონათვალში, ნუ ამ პროცენტულად ნარკოდანაშაულმა უფრო დიდი ფართობი, დიდი მასშტაბი მოიცვა. რა სიტყოდით ამაზე, რა თქვი?
რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი მომენტია და რა თქმა უნდა დადებითად ვაფასებ, თუმცა ნარკოდანაშაული ჩვენს ქვეყანაში ხარვეზიანი პროცესია, როგორც ვიცით, და პირადი მოხმარებისთვის ადამიანის ციხეში გამოკეტვა ესეც რა თქმა უნდა მიუღებელია უფლებადამცველებისთვის. აქედან გამომდინარე, ეს ამნისტია მხოლოდ ძირითადი ფაქტორი, უფრო ძირითადი ხაზი ამ ამნისტიის იყო ნარკოდანაშაული და არიან მსჯავრდებულები, რომლებიც შესწავლილი ყოფილიყო. ანუ ჩვენ რეკომენდაცია ის იყო, რომ არა მხოლოდ პირდაპირ ეს ამნისტია ყოფილიყო გამოცხადებული და ის მუხლების შესულიყო, რომელსაც შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანს არ შეხებოდა, რამეც შესწავლილიყო მდგომარეობა, ხო, პირველადი მსჯავრდება, დახასიათებები მსჯავრდებულების, რამდენად საფრთხეს წარმოადგენდნენ, რამდენად შესაძლებელი ყოფილიყო, რომ თქვათ, 1/4-ი, 1/5-ი მოკლებოდათ მსჯავრდებულებს. ანუ ეს ამნისტია არის ისე მიღებული, რომ ძირეული კვლევა და გათვალისწინება ამ პანდემიის არ მომხდარა, ამას ვიძახით ჩვენ და აქედან გამომდინარე ვხედავთ, რომ როგორი ნებათ აღელვა პენიტენციურ დაწესებულებაში, მსჯავრდებულების შიმშილობენ და ითხოვენ, რომ სასჯელის ნაწილის მოკლებას არ ითხოვენ, სრულიად პირდაპირ გათავისუფლებას, ხო? შესაძლებელი ყოფილიყო ამაზე საუბარი და ამაზე მუშაობა. ასევე მოლოდინი მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით იყო ჩვენი, რომ შეეხებოდა ეს ამნისტია ისეთ სისხლის სამართლის საქმეებს და იმ მუხლებს, სადაც პოლიტიკური მოტივები იკვეთება. პოლიტიკური ნიშნით ხდება ადამიანების დაპატიმრება და მათი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემა.
დიახ, რაც არ მოხდა.
რაც არ მოხდა ნამდვილად და სამწუხაროა ეს ფაქტი, რომ არ იყო გათვალისწინებული არაერთი ორგანიზაციის რეკომენდაცია.
აი, და მთლიანობაში როგორ შეაფასებით მაშინ, აი, რა მიზანს და რა ლოგიკას ხედავთ ამნისტიის აღნიშნულ აქტში? ეს გარკვეული ლოგიკას ექვემდებარება ხოლმე, როგორც წესი, ამნისტიის აქტები?
თუ გავითვალისწინებთ პერიოდს, როდის არის ამნისტია, მიმდინარე ამნისტია მიღებული, ეს მოყვა არჩევნების პერიოდს, მართველმა გუნდმა წინასწარ გაცემული პირობა, რაც ჰქონდა და ჩვენ არაერთი პატიმრის გამოგვისმენია, რომ თუ გაიმარჯვებდა მართველი გუნდი ამ არჩევნებში, გამოაცხადებდა საყოველთაო ამნისტიას და ამის შესახებ, სანამ ამნისტიის კანონპროექტი დარეგისტრირდებოდა, მანამდე ვიცოდით უკვე ადვოკატებმა და უფლებადამცველებმა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო და ეს პირობა ჰქონდათ პატიმრებს. არაერთი პატიმრები აცხადებდნენ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, რომ თუ მართველი გუნდი გაიმარჯვებდა, ამნისტიას მიიღებდნენ ისინი. ვფიქრობთ, რომ ზუსტად აი ამ საარჩევნო პერიოდს მოყვა ის დაპირება, დაპირებული ამნისტიის კანონპროექტი, რაც დღეს გვაქვს?
შეიძლება ითქვას, რომ ამნისტიის აქტი, რომელიც მზადდება და რომელიც ნაკლებად მძიმე დანაშაულებებზეა გათვლილი, ნუ ფაქტია, რომ საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობს და ეს თქვენც აღნიშნეთ. კანონპროექტმა ამნისტიის შესახებ ბევრს გაუჩინა უსამართლობის განცდა. თქვენი აზრით, აი რამ გამოიწვია ეს მღელვარება? იზიარებს თუ არა იმ მოთხოვნებსაც, რასაც პატიმრების ახლობლები აყენებენ, რომ გულისხმობთ სასჯელის 1/4-ით შემცირება ყველა პატიმრისთვის, რომ მოხდეს?
შესაძლებელი იყო, უფრო სიღრმისეულად შესწავლილიყო ეს საკითხი, რა მოხლებით არის ამ სჯავდებულები, ამის სტატისტიკა გაკეთებულიყო და ვფიქრობ, რომ არ იქნებოდა ურიგო, რომ მომხდარიყო 1/4-ზე ან 1/5-ზე საუბარი. ვფიქრობ, სასჯელი პენდენტურ დაწესებულებში ძალიან მაღალი სასჯელებია და ამით არ მოხდებოდა პირდაპირ ბევრი სჯავდებულის გათავისუფლება, თუმცა შემდგომ შეღავათებით ისარგებლებდნენ, როგორც არის პირობით გათავისუფლება, სამაჯურით გათავისუფლება, შინაპატიმრობა შეცვლა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მათ ჰქონდათ ეს მოლოდინი, ეს განცდა და ეს დაპირება, რომ მათაც შეეხებოდათ ამნისტიის კანონი და ეს რო არ მოხდა, ისინი თავს გრძნობენ ნამდვილად მოტყუებულად და ზუსტად აი ამან გამოიწვია ეს პროტესტი. ამაზე საუბარი და ამაზე მუშაობა ნამდვილად კარგი იქნებოდა, მოეხდინა პარლამენტს, არა მხოლოდ აი ამ ვიწრო წრეზე მოერგო ეს ამნისტია, მიმდინარე ამნისტია და მომხდარიყო განსაკუთრებით ქალპატიმრებში, რა ნახეთ ჩვენ, რო კოვიდ ინფექცია შესული, შიმშილობენ ქალი პატიმრები, მღელვარება ძალიან დიდია, არიან ქრონიკულად დაავადებულები, ანუ მათი საქმეები მაინც რო შესწავლილიყო და შესულიყო და ქალ პატიმრებზე უფრო მეტი ის მომხდარიყო, შემდეგ კი ჩაემატა მოხლები, ჩვენ ნახეთ რეკომენდაციების შედეგად, თუმცა 1/4-დან 1/5-ის მოკლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათთვის, დანიშნული სასჯელის.
აი თუ შეიძლება ამ ქალ და არასრულწლოვან პატიმრებზე რომ უფრო ცალკე უფრო დეტალურად შევჩერდეთ, მაშინ თქვენ ბრძანებით, რომ თქვენი რეკომენდაცია იყო, რომ ცალკე გამოყოფილიყო, ხომ, ქალი პატიმრების საკითხი და მათ შეღავათები?
კი, თვითონ კანონმდებლობა მათ გამოიტანა, ხო, ცალკე მუხლათ არის, მაგრამ მუხლათ ქალი პატიმრების საკითხი და იქვე შეიძლება და ამის გათვალისწინება, რომ ქალ პატიმრებს ეს უფრო მეტი შეღავათი გავრცელებულიყო.
რა ტიპის შეღავათს გულისხმობთ? რას გულისხმობთ?
აი 1/4-ის სადანიშნული სასჯელების მოკლება. რო გავრცელებულიყო, ეს მეტად უფრო გააუმჯობესებდა პროცესს და უფრო მეტ პატიმარ შეეხებოდა ეს ამნისტია. ეს ნებათაღელვა აღარ იქნებოდა პენიტენციურ დაწესებულებაში. დღეს თქვენ ხედავთ რა ფონზე მიმდინარეობს, პროტესტია, შიმშილობენ პატიმრები და ეს პროცესი ნამდვილად რისკებთან არის დაკავშირებული და ხელისუფლებამ ამაზე სერიოზული ნაბიჯები უნდა გადადგას. ჩვენ ვიცით, რომ პატიმრებს უნდათ დაკავშირება, მაგრამ იმის გამო რომ იქნება თაღელვა, ზოგს არ აქვს საშუალება ტელეფონზე დაკავშირების და პენდენტურ დაწესებულებებში განსაკუთრებით ქალ პატიმრებში არის ძალიან დაძაბული სიტუაცია ამ ხრივ, რომ ისინი ითხოვენ ამნისტიაზე, მათზე გავრცელდეს 1/4-ი დანიშნული სასჯელის მოკლების ან 1/5-ი მაინც.
თუმცა ამ დამატებითი მუხლების საფუძველზე ქალთან აწილს მიეცა საშუალება, რომ შინაპატიმრობის
მხოლოდ იმათ, ვისაც ყავთ კანონპროექტის მიღების პერიოდში არასრულწლოვანი შვილები და ესეთი ბევრი არ არის დაწესებულებაში.
კალათნოეკა, ბევრი ოპონენტის დარად თქვენს ფიქრობთ, რომ გაბერილია მუხლების რაოდენობა და ამ მუხლებს შორის ბევრია ისეთი მუხლი, რომელიც პრაქტიკაში არც კი გვხვდება და თითქოს რაოდენობრივად ბევრია 70-ზე მეტი მუხლი, მაგრამ რეალურად
იგი, მაგრამ მუხლები, რომლებზედაც წილად არ არის ამ შეჯავრდებულები პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული.
კი რა,
კერძოდ ნამდვილად კი, ნამდვილად პირველი ნაწილი იარაღის ძირითადად უფრო ჯარიმებზე არიან პატიმრები, უფრო პირობით თავისუფლების აღკვეთა აქვს, მე მესმის რომ პროპორციასაც ეხება და ძალიან დადებითია ეს პროცესი, თუმცა აქ ჩვენ უფრო სწორება გვაქვს პენდენციურ დაწესებულებაში მოთავსებულ ადამიანებთან. მე ამ ყველაფერს უკავშირებ იმას, შეღავათები მეტი უნდა ყოფილიყო ქვეყანაში მიმდინარე პანდემიის პირობებთან გათვალისწინებით და პანდემიის დაძაბული სიტუაციიდან გამომდინარე პრევენციის მიზნით უფრო რომ შეხებოდათ ეს ამნისტია პატიმრებს, ვინც არის პენიტენციურ დაწესებულებაში. მუხლებითი ბევრია, 70-მდე მუხლია და თვითონ როგორც აანონსებენ, 1500 პატიმარი გათავისუფლდება, 1500 ადამიანს შეეხება ეს ამნისტია, ხოლო პატიმარი რამდენია, ამაზე შემდეგ მივიღებთ ალბათ უფრო დეტალურ სტატისტიკას.
ამნისტია შეეხება ისეთ დანაშაულებებს, როგორიც არის ქურდობა, ფალსიფიკაცია, ქონების დაზიანება, სხეულის დაზიანების ზოგიერთი კატეგორია, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძირითადად ნარკოდანაშაულს შეეხება. აი, პირველადი ინფორმაციით, კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად, მსჯავრდებულთაგან 680-მდე პირი სასჯელს 680-მდე პირი არის სწორედ ნარკოდანაშაულისთვის მსჯავრდებული და ასევე 263 მუხლით გათვალისწინებული ნარკოდანაშაულისთვის მსჯავრდებული, გარდა გასაღებისა, რასაკვირველია. აჩვენებს თუ არა ამ ასეთი და შესაძლებელია კიდე უფრო გაიზარდა ამ უკვე დამატებების ფონზე ამ პატიმრების რაოდენობა. აჩვენებს თუ არა ამნისტიის ინიცირებული კანონპროექტი იმას, რომ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზება საჭიროა, როგორ ფიქრობთ?
ეს ერთი, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ წლებია ვიძახით, რომ ნარკო ლიბერალიზაცია აუცილებელია ქვეყანაში მოხდეს და ეს ამნისტია მხოლოდ ერთჯერადია, ხო, ერთჯერადი სახით ათავისუფლებს, მაგრამ მნიშვნელოვანი ამაზე საკანონმდებლო ცვლილებები მოხდეს, ამას ჩვენ წლებია ვიძახით, არაერთი რეკომენდაცია, არაერთ ორგანიზაციას გაცემული და ეს ადამიანი, რომელიც პირადი მოხმარებისთვის პირადად მოიხმარს ნარკოტიკს, არ უნდა იყოს ციხეში ნამდვილად.
თუ შეიძლება
ამ ფონით რომ ამნისტიას ზე თავისუფლება პატიმართა რაოდენობა ნარკოდანაშაულისთვის, ანუ ვფიქრობ, რომ მეტი წილი ნარკოდანაშაულისთვის შეიძლება გათავისუფლდეს, რაც ისედაც ხარვეზიანი პროცესია და ეს ადამიანები ისედაც არ უნდა იყვნენ ციხეში. ამნისტია შეიძლება უფრო მეტი მუხლი დაემატებინათ იქიდან გამომდინარე და უფრო მეტ პატიმარზე ყოფილიყო ამ შეღავათის გავრცელება.
მსმენელ შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი ონლაინ საშუალებით არის ეკა ქობისაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დასვით შეკითხვები ამნისტიის აქტთან დაკავშირებით. ამ ცოტა ხანში დაიწყება საკომიტეტო მოსმენა, სადაც უკვე მესამე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა, სადაც მესამე მოსმენით უნდა უყარონ კენჭი უკვე ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტს. თუ ქალბატონო ეკა, თუ შეიძლება ცალკე რომ განმარტოთ, რა ცვლილება შევიდა კანონ პროექტში უვადო პატიმრებთან დაკავშირებით? სისხლისამართლის კოდექსის 263 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის მჯავრდებულ პირებს შეეხება, თუ არ ცდებით?
უვადო პატიმრებთან დაკავშირებით ერთ განმარტებას გავაკეთებ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა, ერთხელ გააკეთა ეს განმარტება და მსმენელსაც მივაწვდი ამ ინფორმაციას, ჩვენ რეკომენდაცია გაუგზავნეთ საქართველოს პარლამენტს. როდესაც მოხდა 2012 წელს საყოველთაო ამნისტიის გამოცხადება და მოხდა მასობრივი გათავისუფლება პენიტენციურ და თითქმის ყველა პატიმარს შეეხო ეს და პირდაპირ იყო აღნიშნული 2012 წლის ამნისტიაში, ყველა პატიმარს ეხებოდა, მათ შორის უვადო მსჯავრდებულებს, უნდა აღინიშნოს, რომ უვადო მსჯავრდებულებს ვერ შეეხო ეს ამნისტია ფიზიკურად, სასამართლოებმა ვერ განსაზღვრეს სასჯელის ათვლა, დაწყების და დასრულების, სასჯელის დასრულების ვადის ათვლა. შემდეგ მოხდა ისე, რომ შეწყალების შედეგად 10-მდე პატიმარი ყავს ჩვენ ამ საკითხზე, მათ განესაზღვრათ ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა ძირითადად 30 წლის ვადით. შემდეგ ჩვენ ვითხოვდით, რომ ამ პატიმრებს შეხებოდა 2012 წლის ამნისტია, ამიტომ უკუძალა აქვს კანონს, თუმცა სასამართლოებმა ეს არ გაითვალისწინეს და მათი განაჩენი ისე უვადოდ განსაზღვრეს. და ჩვენ ეს ნამდვილად ხარვეზიანი პროცესია და ეს პატიმრები არათანაბარ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ იმ პატიმრებთან, ვისაც 2012 წელს შეეხო ამნისტია. ამას საკითხთან დაკავშირებით კარგი იყო ამ კანონპროექტის ფარგლებში მომხდარიყო ამ ხარვეზის აღმოფხვრა და ვინცაც 2012 წლის შემდეგ შეეცვალა თუ უადო თავისუფლების აღკვეთავად იენ თავისუფლების აღკვეთით, აი ამ სჯავრდებულებზეც მომხდარიყო 2012 წლის ამნისტიის გავრცელება, ანუ საშილის 1/4 ჩამოკლება, თუმცა ამაზეც ფაქტიურად ვეღარ იმსჯელებენ, იმიტომ რომ მესამე მოსმენით არის უკვე. ეს პატიმრები ისევ პენდენციურ დაწესებულებაში არიან და ფაქტიურად არათანაბარ მდგომარეობაში არიან სხვა პატიმრებთან და მათ მიმართ შეიძლება ითქვას, რომ დისკრიმინაციული მიდგომაც განხორციელდა. რაც შეეხება 263 მუხლის ცვლილებას, ეს ნამდვილად დადებითად აღსანიშნავი პროცესია და ამაზე არაერთი რეკომენდაცია იყო, რომ უნდა განესაზღვროთ ვადიანი თავისუფლების აღკვეთით 200-ის გარდა გასაღებისა, ჩვენი რეკომენდაცია იყო ესეთი.
Да, განესაზღვრეთ ვადიანი, განესაზღვრებათ უпростоრად ალბათ ვადიანი
თავისუფლების აღკვეთა.
20 წლის ვადით თუ არ ვცდებით,
ხო? 20 წლის ვადით,
დიახ. დიახ. მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე და მოусმინოთ მას და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი თქვენთან ქალბატონო ეკა. გისმენთ დილამ შვიდობის.
მადლობა ქალბატონო ეკა. ეხლა გისმენთ ეხლა და თქვენ არ ვიცი ბძანდებით თუ არა მოქმედი ადვოკატი, მაგრამ მოქმედი ადვოკატები ცხადია ასე ილაპარაკებენ მატერიალურად არიან დაინტერესებული ამ ამინისტიით და თავისთავად ცხადია და ეხლა კიდევ ისედაც მართველ გუნდს ადანაშაულებენ რომ გარიგებაში ამ კრიმინალთან რომ გამოუშვან მასიურად წარმოიდგინეთ ჯე ისედაც არეულია ქვეყანა რა ამბავი იქნება და რა უпростоდად რომ შეუმცირონ ეს იქნება სუფთა გარიგებაზე ლაპარაკი მე კიდევ ოჯახურ ძალადობას როცა ახსენებთ მაშინ უნდა ესე იგი როცა ქალებს შეეხება მაშინ უნდა დაეკითხოთ დაზარალებულებს და როცა ზოგადად ეხება ყველა დანაშაულს მაშინ არა უშავს არა რა დისკრიმინაცია ბოლოს და ბოლოს და დაზარალებულებს ყველა შემთხვევაში უნდა შეეკითხოთ რა თქმა ქალებს შეეხება ხო მაშინ უნდა შეეკითხვა როგორ შეიძლება ისე დაგადანაშაულები
ამ მე მგონი არასწორად გაიგეთ ბოდის მოგიხდით მე მგონი დაასრულეთ და გაგცემთ
პასუხს დავასრულე მე კითხეთ
მე დაანოს და ჟურნალისტის მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტი გახლავართ და რა თქმა უნდა ადვოკატებასაც ვახორციელებ რა შეეხება დაზარალებულის თანხმობას, აქ არის 126 მუხლი ძალადობრივი დანაშაულები გარდა ოჯახური ძალადობის. ანუ ოჯახური ძალადობა საერთოდ არ ეხება ეს და ამიტომ ქალის თანხმობა ქალბატონებიც არიან ოჯახურ ძალადობაზე. ანუ ამ შემთხვევაში მე მგონი არასწორად გაგვიგეთ 126 მუხლი დაზარალებული მამაკაცებიც ძალიან ბევრია და ქალბატონებიც ძალიან ბევრია. მათ თანხმობა საუბრობდით თორე ოჯახურ ძალადობაზე ისედაც არ ეხება შესაბამისად ამ არათანაბარ მდგომარეობაზე ნამდვილად ვერ დაგვატანაშაულებ. რა შეეხება კრიმინალების გამოშვებას მე თავიდანვე აღვნიშნე რომ უნდა შეფასებულიყო ეს პროცესი და უნდა შეეხოთ იმათ ვისაც მის ნაკლებად საფრთხეს წარმოადგენს საზოგადოებისთვის და მე არ ვიწახდი სულ გათავისუფლებას. ჩვენი რეკომენდაცია დანიშნულ სასჯელს მოაკლდეს გარკვეული წლები.
აქ ბევრჯერ ითქვა რომ არაძალადობრივ დანაშაულს შეეხება და რადგანაც მსმენელისთვისაც საინტერესოა იქნებ დავაზუსტოთ რა ტიპის არაძალადობრივ დანაშაულზეა ლაპარაკი ქალბატონო ეკა
საკუთრების წინააღმდეგ მიმდინარე ქურდობაზე, საკრედიტოზე, ისეთი სადაც ძალადობრივი, ანუ დაზარალებულს უშუალოდ არ შეხებიან ძალადობრივად და მის რიგ შემთხვევაში მის დაუსწრებლად ან მასთან ერთად მის ჩარევის გარეშე მოხდა დანაშაული ან ადამიანს ზიანი მიადგა ისე რომ ან ფიზიკური ტკივილი და ფიზიკური ძალადობა მას არ შეხებია.
პანდემიის გათვალისწინებით როგორ ფიქრობთ ჩვენ არაერთხელ ვახსენეთ რომ არასახარბიელო მდგომარეობა საშიშელ აღსრულების დაწესებულებებში პანდემიის გათვალისწინებით უფრო შეიძლება და უფრო ფართო ყოფილიყო ამნისტიის აქტი და რა მიმართულებით შეიძლება და გაფართოვებულიყო როგორ ფიქრობთ
ზუსტად ამას ვიზახით რომ პანდემიიდან გამომდინარე და პანდემიის პრევენციის მიზნებიდან გამომდინარე უნდა მომხდარიყო ამნისტია და გათავისუფლებულიყო ისეთი პატიმრები რომლებიც საზოგადოებისთვის უფრო ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენდა უფრო ამილიკულება უნდა ჩატარებულიყო რამდენი პატიმარია ისეთი და რა მოხლებით არიან ასევე პირობები შეიძლება და ჩაწერილიყო პირველად იმსჯავრდება არ შეხებოდა რეციდივს მაგალითად პირველად იმსჯავრდება როცა იყო და ეს ყველაფერი უნდა გათვალისწინებულიყო აქედან ბევრი პატიმარი მათი დაღწევდა პენიტენციურ დაწესებულებიდან გამოგათავისუფლდებოდა, მაგრამ მათი მხრიდან რისკები ძალიან დაბალი იქნებოდა საზოგადოების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე.
რა ინფორმაცია გაქვთ ახლა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებიდან? მღელვარება სწორედ ამნისტიის აქტთან დაკავშირებითაც არის ამას ერთვისთან ეს
შემთხვევა. რა თქმა უნდა ამას მოყვა ეს მღელვარება, ამას დაერთოთან COVID ინფექციის დადასტურება პაინტენციურ დაწესებულებაში და შემდეგ გითხრათ რომ ვინც მე მიკავშირდება და ვისანაც მე მაქსაუბარი მღელვარება ნამდვილად ძალიან დიდია პაინტენციურ დაწესებულებაში გასაკუთრებულ მე რა ინფორმაცია მაქვს ხალხთა დაწესებულებაში. ნებათაღელვა ძალიან დიდია მღელვარება და ისინი ითხოვენ რომ ყველაზე გავრცელდეს ეს ამნისტია. რა თქმა უნდა ყველას ვერ შეეხება, მაგრამ შეიძლებოდა გარკვეულ მუხლებზე ყოფილიყო მეტი შეღავათი 1/4-ის ან 1/5-ის მოკლება დანიშნული სასჯელების. ეს იყო ზუსტად ამაზე ბევრი პატიმა შეეხებოდა, შეიძლება ბევრი არ გათავისუფლებულიყო, თუმცა შემდგომ შეღავათები იმუშავებდა. მაგალითად, როდესაც ხდება თავისუფლების აღკვეთის შეცვლა უფრო ნაკლებად მძიმე სასჯელისგან, შინაპატიმრობისგან, სამაჯურისგან, გათავისუფლებისგან, პირობით ვადამდე გათავისუფლებისგან, იქ უკვე ინდივიდუალურად ხდება საქმეების განხილვა და ინდივიდუალურად ხდება შეფასება ეს ადამიანი რამდენად საფრთხეს წარმოადგენს საზოგადოებისთვის. აქედან გამომდინარე, თუ მოხდებოდა დანიშნული სასჯელის შემცირება, უფრო მეტ პატიმარს გაუჩნდებოდა ამ შეღავათით სარგებლობის საშუალება და შემდეგ მოხდებოდა აი ამის გადაფასება, ვის უნდა დაეტოვებინა პენიტენციური დაწესებულება, ვინ იყო უფრო დაბალი რისკი საზოგადოების საფრთხოების, ვიდრე მასობრივი გათავისუფლება ყოფილიყო.
თქვენმა ორგანიზაციამ რა რეკომენდაციები წარუდგინა კონკრეტულად და რამე თუ იქნა გათვალისწინებული თქვენი რეკომენდაციები?
ჩვენ უვადო მშთავრდებულებთან დაკავშირებით აზრს წერან მოგახსენეთ, ის უწერილობით მივაწოდეთ ეს ინფორმაცია, თუმცა რაც პანდემია დაფიქსირდა, ჩვენ არაერთხელ ჰქონდა გამოხმაურება და პარლამენტისადმი რეკომენდაცია, რომ მომხდარიყო ამის გათვალისწინება ქალპატიმრებთან დაკავშირებით და მომხდარიყო აი ამ შეღავათები ის გაკეთება მათზე.
და გათვალისწინებული მათგან
არც ერთი. არა, ჩვენ ნახეთ, რომ პანდემია ამდენი თვეა უკვე არის და არც ერთ გათავისუფლების მექანიზმი არ გააქტიურებული, არ ყოფილა შეწყალების მექანიზმი გააქტიურებული, ასევე სამაჯურებით გათავისუფლება, ამ პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმი უფრო მეტად გააქტიურებული, ანუ პირიქით მოხდა, დაიკეტა საპატიმრო დაწესებულებები, შეეზღუდათ მათ საზოგადოებრივი გარე კონტაქტი საზოგადოებასთან, თქვენიცით რომ მოხდა პაიმნების აკრძალვა, ოჯახის წევრებთან შეხვედრა შეეზღუდათ პატიმრებს, იმის გათვალისწინებით რომ უფრო მეტი გამოთავისუფლებულიყო პენიტენციური დაწესებულება და გათავისუფლებულიყო პატიმარი, პირიქით მოხდა ჩაკეტვა მთლიანად პენიტენციური დაწესებულების. თუმცა ის რისკი, რასაც ხედავდით, რომ შეიძლებოდა COVID ინფექცია შესულიყო პენიტენციური დაწესებულებაში, ეს რისკი სამწუხაროდ გამართლდა და ჩვენ ხედავთ დღეს, რომ ყოველ პატიმრები COVID-ით დაინფიცირებული და საპატიმროდან ძალიან მძიმე სიტუაციებს გვაწვდიან პატიმრები.
ქალოდნაეკა, აი ქალ პატიმრებზე ბრძანებდით თქვენ, თუ შეიძლება მსმენელს რომ გავუმოვარდოთ, რა ცვლილება შევიდა, ანუ რას ნიშნავს შინა პატიმრობა იმ ქალებისთვის, ვისაც მცირეწლოვანი შვილები ყავთ და დაახლოებით ანალოგიური შეღავათი გავრცელდა ასევე სტუდენტებზეც და თუ შეიძლება რომ უფრო განმარტოთ, უფრო დაძველებით?
მათ ექნებათ საშუალება და უბრუნდნენ ოჯახებს, იყვნენ თავიანთ ოჯახის წევრებთან სახლში, მათზე გავრცელდება მეთვალყურეობა სპეციალური, პრობაციის სააგენტო განახორციელებს სპეციალური მეთვალყურეობას, ისინი იქნებიან კონტროლზე, თუმცა მათ ექნებათ შესაძლებლობა რომ იყვნენ სახლში და ჰქონდეთ კომუნიკაცია თავის ოჯახთან.
ჩვენ საუბრის დასრულებამდე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, თუ შეიძლება რომ აი მთლიანობაში შევაფასოთ მაშინ როგორ აფასებთ თქვენ ამ ამნისტიის აქტს და რა სურვილი?
ვფიქრობთ, თავიდან მეაღნიშნე ეს ამნისტია ყოფილიყო უფრო მეტად ფართო, უფრო საყოველთაო თავისი პრინციპებიდან გამომდინარე, თავისი მიზნებიდან გამომდინარე, ჩვენ ამნისტიის კანონპროექტი არის ჰუმანური აქტი და უფრო მეტ მსჯავრდებულს შეხებოდა ეს ამნისტია, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების გათვალისწინებითაც. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან ვიწრო წრეზეა ეს ამნისტია და ეს მართლმადიდებლური გუნდმა შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც დადებითად ჩაეთვალოს ეს ამნისტიის მიღება, თუმცა ვნახეთ, რომ პროტესტი უფრო დიდია, ვიდრე დადებითი ცვლილებები.
როგორ ფიქრობთ?
გამომდინარე, არის ძალიან ვიწრო წრეზე გათვლილი ეს ამნისტიის კანონ პროექტი.
რატომ მოხდა ასე? როგორ რა
ამას მოუწოდეს? ანუ ამნისტიის კანონ პროექტის მიღების გარეშეც სახელმწიფოს უნდა უფრო მეტიქმედითი ღონისძიება გადაედგანო, ეს ისეთ მუხლებს ეხება ეს ამნისტია, რომ ისედაც შეიძლებოდა სხვადასხვა მექანიზმებით ამ პატიმრებისგან გათავისუფლება, ესენია დიდათარ წარმო ნაკლები რისკია საზოგადოების უსაფრთხოების თვალსაზრისით და შეიძლებოდა ამ ხალხის ისედაც გათავისუფლება ფლება პანდემიის პერიოდში პენიტენციურ დაწესებულებიდან შინაპატიმრობის შეცვლთან სხვა შეღავათების გათვალისწინებით.
და ნუ მაინც სიფთხილა სახელმწიფომ როგორ ჩანს, ხომ? აი რითი აიხსნება ეს მისი ეს სიფთხილე, როგორ ფიქრობთ?
ფიქრობთ, იფრთხილა ნამდვილად და მე უფრო მე ძალიან ისეთი მეტწილათაც იფრთხილა აქედან გამომდინარე და როდესაც ამნისტია ხდება, შეფასება უნდა იყოს უფრო დადებითი და არ უნდა ხდებოდეს ესეთი საპროტესტო მუხტის აგორება. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფო უფრო თავი დაისხვია და გამოაცხადა ამნისტია, თქვა რომ ის ჰუმანურ მიდგომებს უჭერს უფრო მხარს, თუმცა ნახეთ რომ ამან უფრო მეტი ნებათა ღელვა და უფრო მეტი პროტესტი გამოიწვია, ვიდრე დადებითი შეფასება.
კეთილი, გმადლობთ ქალბატონო ეკა, მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იყო ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ადვოკატი ეკა ქობესაშვილი, რომელმაც ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტი შეაფასა. კანონ პროექტის მესამე მოსმენით განხილვა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე ცოტა ხანში 11 საათისთვის დაიწყება, რის შემდეგაც იგი პლენარულ ხდომაზე გავა. ამნისტია არსებული ინფორმაციით შეეხება სისხლის სამართლის კოდექსის 70 მუხლზე მეტ და მთლიანობაში სავარაუდოდ 1500-მდე პატივარზე გავრცელდება. ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმარია მოძრაობა ხალხისთვის ლიდერი ანადოლიძე, რომელიც მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო იმ ადამიანების რესოციალიზაციისთვის, რომლებიც საპატიმროებს დატოვებენ, არაფერს აკეთებს. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 დასვით შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი ვიდრე რესოციალიზაციის პრობლემებზე ანადოლიძე თავად ისაუბრებდეს, მინდა ამნისტიის იმ აქტის შესახებ ვკითხო მოსაზრება, რომელიც ახლა მზადდება. დილამშვიდობის ქალბატონო ანა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით და მიმესალმები მსმენელს.
გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში რა სიტყოდით ამნისტიის იმ აქტზე, რომელიც პატიმრებისა და მათი ოჯახის წევრების მღელვარებისა და საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობს? არასაკმარისად მიეჩნიათ მასშტაბი ამ ადამიანებს აქტისა?
დიახ, ორი მხარე აქვს ამ ამნისტიის აქტს. ერთის მხრივ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ძალსახათა ვალის ჩაბარება, საარჩევნო ვალის ჩაბარება ქართული ოცნების მხრიდან. თვითონ კამპანიის განმავლობაში ჩვენ უბან-უბან ეზო-ეზო პირადად მე მესმოდა ამ შესაძლებლობის შესახებ, იმის შესახებ, რომ პირდებოდნენ ოჯახებს, ვისაც ყავდათ პატიმარია, ვისაც ყავდათ პირობით აღრიცხვაზე მყოფი პირი, რომ მათ შემოუღებდნენ შეღავათებს შესაბამისი მხარდაჭერისთვის. ეს მხარდაჭერა საარჩევნო უბნებთან ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ, მე ჩემუბანში, დიდუბეში და ჩუღურეთში ეს ვნახეთ მშვენივრად, და ეს არის აი ამ დაპირების შესრულება. თუმცა მეორეს მხრივ, როგორც ქრისტიანი ადამიანი, მორწმუნე ადამიანი, მე თუ არის შესაძლებლობა ადამიანის გამოსწორებისა და მის სამოქალაქო ცხოვრებაში დაბრუნების, რა თქმა უნდა, ვერავის ვერ უსურვებ პატიმრობაში ყოფნას. ანუ ამნისტიის აქტი ზოგადად არის ჰუმანური აქტი, ოღონდ ის უნდა იყოს მთელი ღონისძიებათა მთელი პაკეტის ნაწილი. ქართულ ოცნებას ამნისტია ჩატარებული აქვს, ერთი დიდი ამნისტია, და მაშინაც გააკეთა ერთადერთი რამ: გააღო ჭიშკარი, გააღო საპატიმროს კარები. მაშინ, როდესაც საპატიმროს კარის გაღება არის ერთი ნაბიჯი ამნისტიაში, მეორე არის ხელშეწყობა ამ ადამიანებისთვის, რომ რეინტეგრირდნენ სამოქალაქო ცხოვრებაში, რასაც ვერც მართლმანამდე გაუკეთებია ქართულ ოცნებას და ახლაც არაფერი გვსმენი ამის შესახებ.
ვიდრე ამ თემაზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებდეთ, ქალბატონო, ანა მსმენელი გვირეკავს და თუ შეიძლება ჯერ მას მოусმინოთ, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენს კალბატონანას. კალბატონო, აი თქვენ როგორც ევროატლანტიკური ქვეყნებში ნამყოფს, როგორი შეხედულება გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, ეხლა რასაც მართლა საცუდაა მიშარდებულის შობლები და ნათესავები იძახიან. ეს რამდენად ჩდება დემოკრატიის ფარგლებში, რომ თავისუფალი და დამოუკიდებელი და კონკურენტუნარიანი არჩევნები იყო. როიცახიან ვიტომ. ეხლა იმ არჩევნებში რა განთავისუფლდა ტყუილების დაპირება და მოსახლეობის მოტყუება, იქიდან გამომდინარე რომ თუ არის სადმე ისეთი პრეცედენტი მიხვდეთ იმის რომ აკრაც კარგი ფაქტია შეწყალება რომ სადმე პარლამენტის თავმჯდომარე დადიოდეს ევროპაში ან ამერიკაში ან ნატოს ქვეყნებში და პირდებოდეს მჯავრდობილობის შობლეს, კრებავდეს და ვნეოდეს რომ აი თქვენ თუ გააკეთეთ არჩევანს ჩვენს პარტიაზე машин მე თქვენს შვილებს გამოვაშვებინებ. ესეთი პრეცედენტი შეიძლება იყოს რუსულ დემოკრატიაში, ხო? თურქულ დემოკრატიაში, ან სადღაც აზიოკრატიებში, ან ფეოდალოკრატიაში, არა? აი ევროპაში თქვენ შადმე გინახავთ რამე პრეცედენტი, ასევე თქო, ძალიან დიდი ბრალდება პარლამენტის თავმჯდომარესადმი, მე მგონი არსებული ფაქტი, რომ იბარებდა მშობლებს, ხდებოდა და აძალებდა რომ ხმა მიეცათ. პრორუსული ოცნებისთვის, რათა მათი შვილები ყოფილიყვნენ გარეთ.
კი, ძალიან კარგი კითხვაა. ნამდვილად ჩვენ ვიყავით, აი ჩემი კამპანიის დროს, რომლის დროსაც მოვიარე ფეხით, ხო, მთელი გუნდით ჩუღურეთი და დიდუბე. ჩვენ მქონდა ძალიან ბევრი ეგეთი შემთხვევა, მშობლებთან საუბრის ოცნების კოორდინატორებმა, რომელიც ყავდათ თითოეულ კორპუსში, ზუსტად იცოდნენ ვის ვინ ყავს საათ. ანუ ნახეთ, ვის ყავს ოჯახის წევრი უცხოეთში, ვის ყავს ოჯახის წევრი საპატიმროში, ვის ყავს ოჯახის წევრი სახელმწიფო სამსახურში და შესაბამისად მიდიოდა ამ ხალხთან ვაჭრობა. ეხლა ეს გამოსვლები რატო ხდება მეების, ოჯახის წევრების? იმიტომ რომ სავარაუდოდ როგორც ის შემთხვევა ქონდა აფრიკის დასახლებაში, რომ დაპირდა დეპუტატობის კანდიდატი და გალეგალიზებას მიწის, აქაც ისე მოხდა. სავარაუდოდ ბევრად მეტ ხალხს დაპირდნენ ციხიდან გამოშვებას, ვიდრე ისინი შეძლებდნენ ამ დაპირების შესრულებას და ამიტომ არის ხალხი უკმაყოფილო. შედეგი არჩევნებზე ჩვენ ეს ვნახეთ ძალიან კარგად. ჩვენ ვნახეთ სრული მობილიზება აი ამ ნახევრად კრიმინალური სამყაროსი, ქუჩის სამყაროსი, ესე დავარქვათ. და მაშინ ამნისტია უკვე კარგავს თავის ძალიან თავისებურ მნიშვნელობას, რომელიც არის ჰუმანური აქტი, რომ ადამიანი თუ შეიძლება რომ ყავდეს სამოქალაქო ცხოვრებაში, არ უნდა ყავდეს ციხეში. ეს არის გახდა პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი და ძალიან სამწუხაროა, რომ ქართულმა ოცნებას ეს შემოიღო საარჩევნო გამარჯვებების იარაღად. ეს ხო წელს პირველად არ მოხდა.
ქალბატონო, ანა დაუბრუნდეთ ჩვენს თემას, რესოციალიზაციის თემას. თქვენ ბრძანებთ, რომ ამნისტიის პროცესი საპატიმროს კარის გაღებით არ იწყებაო, უბრალოდ კარის გაღებით იწყება, მაგრამ ამით არ მთავრდებაო. აი რა, მაგრამ გაუგებარია, რას აკეთებს მართველი უმრავლესობა რესოციალიზაციის პროცესისთვის და ნუ რა შეიძლება გაკეთდეს? მაშინ როცა პანდემიაა ქვეყანაში და ისედაც ჭირს სამუშაო ადგილები.
აბსოლუტურად ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც აღნიშნეთ თქვენ. თუმცა წინა ამნისტიის დროსაც, ანუ ფართომასშტაბიანი ამნისტია რო ჩაატარეს მათ 2013 წელს, მაშინაც რა მოხდა, როდესაც გამოუშვეს პოლიტპატიმრები. მე ჩატარებული მაგ გასაუბრება თითქმის ყველა პოლიტპატიმართან, ვინც ნუ ჯამრთელად იყო მაშინ. და ავიღოთ მაგალითად ასევე აი დისიდენტი კობა დავითაშვილის ცხოვრება, ხო, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა. ქართულმა ოცნებამ ეს ადამიანები მხოლოდ გამოუშვა ციხიდან. და ამისთვისაც მადლობელნი არიან ისინი, მაგრამ სინამდვილეში ესენი დაუბრუნდნენ ცხოვრებას, სადაც მათ ხშირ შემთხვევაში არ დახვდათ არც ახლი, არც კარი, არც სამსახური. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ოჯახური ცხოვრებაც არ დახვდათ და რაც მთავარია, უნარჩვევები როგორ გააგრძელებინათ ეს ცხოვრება, იმიტომ რომ ადამიანი 7, 8, 6 წელი რომ გააგრძელებს ცხოვრება საპატიმროში, აი ავიღოთ ნორაკვიციანი, მე რამდენჯერმე მქონდა მასთან შეხვედრა, ხო? უკანონო პატიმრობა 6 წელი ქონდა მას მოხდილი. მართალია ამნისტიით არ გამოსულა, მაგრამ გამოუშვეს ადამიანი გარეთ ერთადერთი საკუთარი ოჯახის მხარდაჭერის ამარა. იგივეს უშვებიან ამათას ადამიანს. სინამდვილეში ნახეთ, პროგრამები ადამიანის მომზადება რეინტეგრაციისთვის იწყება ციხიდანვე და გრძელდება მას შემდეგაც. ჩვენ ვერ მოვისმინეთ ამ პროცესში, აი ამნისტიის პროცესში, ვერც ერთი განცხადება, როგორ ამზადებს ქართული ოცნება ამ 1000 თუ 1500 ადამიანს რეინტეგრაციისთვის. ნახეთ რა მოხდება, ჩვენ ხომ ამას წინათ ველაპარაკე ერთ-ერთი ყოფილი პატიმრის ოჯახის წევრს. მშობელი უმუშევარი, საცხოვრებელი სახლი არ აქვს, ცხოვრობენ ნაქირავებში და ამ ნაქირავების ფულს უხდის მერია, იმიტომ რომ უსახკაროებია, და შვილი გამოვიდა საპატიმროდან, რომელიც არ მუშაობს. ან დღევანდელ პირობებში როგორ წარმოგიდგენია თქვენ საპატიმროში მყოფი ადამიანისთვის ხელშეწყობის გარეშე სამსახურის პოვნის შესაძლებლობა? ხო მიზერულია. ანუ ნახეთ რა მოხდება. შანსი იმისა, რომ მოხდება, ორი გზა არის. ან გაგვეზდება ჩვენ რეციდივის მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ნაწილი ადამიანებს უბრალოდ დაბრუნდება კრიმინალში, ან შეიძლება ხელისუფლებას იმედი აქვს, რომ რაღაცნაირად ეს ხალხი წავა საზღვარ გარეთ და რაღაცნაირად აურთქლება, ანუ საქართველოს წნეხი აღარ იქნება. ეს გავს გაგზელებას ბიძინა ივანიშვილის ნათქვამისა, რომ ნუ თუ აქ ვერ იპოვეთ ეკონომიკურ შესაძლებლობას, მაშინ წადით უცხოეთში. ყველა შემთხვევაში ეს არის ნახევარ ფაბრიკატი იმისა, რასაც უნდა ერქვას ამნისტია.
კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს, თუ შეიძლება მასაც მოუსმინოთ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, იცით, მე მაინტერესებს ირაკლი დოყვაძის პატიმრობის ამბავი, ამდენი წელი არის, ну, усамართლოთ და ვიცით, რომ პოლიტპატიმარი ის პოლიტპატიმრების სიაში იყო 2013-ში, მაგრამ როგორც ქალბატონმა ეკა ბესელია მბრძანა, თურმე გამორჩათ მექანიკურად და იმის მერე, ну, რო გამოგჩა მეთან, ხო შეიძლება მერე გამოასწორო ეს ამბავი. და ეხლა გარდაეცვალა ერთი თვის წინ, მე მგონი თუ ორი წინ, დედაც და ესე იგი კოვიდის გამო არც დასაფლავებაზე არ დაასწრეს და აი ამის შესახებ თუ გიფიქრიათ, ქალბატონ, ну она ту шехведри хат ираклис ан равици раме зарисхмева ту арсебопс ра виндес фридан დიდი მადლობა.
მადლობთ ქალბატონო ანა, რას უპასუხებით?
კი, მე შეხვედრი ვარ მის გულშემატკივრებს ხათაშორის და ბევრი ყავს. კი, და ძალიან ბურუსით და რა თქმა უნდა კითხვის ნიშნებით მოცული საქმეა მისი პატიმრობაში ყოფნა დღემდე. ალბათ ყველაზე უპრიანი იქნება რაღაცა ტიპის საგამოძიებო პროცესის დაწყება. ჯერ ეს ერთი თვითონ ზვიად გამსახურდიას ყოლობის საქმის გამოძიებას ხო არ დაადგასაშველი და არ დაადგასაშველი და ირაკლი დოკვაძის საკითხიც საკითხს ჭირდება ნამდვილად რაღაცა სიმართლის პროცესი, ხელშეწყობა, სავარაუდოდ რაღაცა საგამოძიებო პროცესის მაგვარი საქართველოს პარლამენტში. მე შემიძლია ამას ხელი მოუკიდო სხვათაშორის და უპორიანი იქნება, იმიტომ რომ მას ყავს ბევრი გულშემატკივარი, დამკავშირებიან ისინი ადრე, უბრალოდ ადამიანის გამოშვება ციხიდან, რომელსაც აქვს მის ჯილი, უადო პატიმრობა და ასე შემდეგ, ამას ჭირდება ბევრად დიდი ბიძგი გარედან სამ ინსტიტუტების თვალსაზრისით და ალბათ აპრიორი იქნება რაღაც ფართო საგამოძიებო პროცესის დაწყება, რომელიც ახლიდან განიხილავს მის საქმეს, მტკიცებულებებს და მე რეკომენდაციებს მისცემს უკვე სასამართლოს, რომ გადაიხედოს მისი განაჩენი.
ქალბატონო ანა, ჩვენ ისე რესოციალიზაცია რეინტეგრაციის საკითხს რომ მივიბრუნდეთ, რა შეიძლება, რა შეუძლია გააკეთოს სახელმწიფოს?
სახელმწიფოს უკვე მოკლეული უნდა ქონდეს ძალიან დიდი ხანია. ოღონდ ამას არაკეთებს ჩვენი სახელმწიფო ჩვეულებრივად უმაღლესი განათლების სფეროში. და ძალიან ძალიან მიზერული იმედი მაქვს, რომ შესაძლებლობა აქვს იუსტიციის სამინისტროს და სასჯელახსულების დეპარტამენტს და სურვილი იგივე გააკეთოს პატიმრებთან მიმართებაში. აი ხა ჩემს მე მაქვს წერილი, მოქალაქის მიწერილი. იანვარში ამ წლის სასჯელახსულებითი დეპარტამენტის მიმართ პასუხი მიღებული გვაქვს 10 დეკემბერს. ანუ წარმოიდგინეთ და თან თვითონ წერილში არის მითითებული. 11 თვით დაგვიანებით გვაქვს მიღებული მოქალაქის მიმართ ახსნა განმარტება. ხოთა შეიძლება რაზე? ტარიფები ციხიდან დარეკვაზე არის ბევრად უფრო ძვირი, ვიდრე ჩვენთვის თავისუფლებაზე მყოფი ადამიანებისთვის. ეგეც ცალკე საკითხია, მაგრამ ნახეთ, უნდა უკვე კონდეს მოკლეული სასჯელახლობა დეპარტამენტს. ბაზარზე რა ტიპის პროფესიაზე, რა ტიპის დასაქმებაზე არის მოთხოვნა და სად არის ამის ნიშა? ანუ ის, რომ ჩვენ ახლა გამოუშვათ ადამიანები 1500 კაცი და ძირითადად ნახეთ რის იმედი აქვთ, ოჯახებს ურჩევნიათ ეს ხალხი ყავდეთ გარეთ, ვიდრე მარჩინონ ციხეში, რა თქმა უნდა. მაგრამ როდესაც ადამიანი გამოყავს გარეთ და თუ ის კვლავ უმუშევარი დარჩა, გარდა ამისა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციაც ხო ჭირდება, აუცილებლად უნდა იყოს, გარდა ახალი უნარჩვევების მიცემისა, რომელიც შესაბამისი იქნებოდა ბაზართან, ანუ ბაზრის შესწავლასთან, სად გვაქვს ჩვენ ნიშა, ვთქვა, დურგლობაში, კაფელის დაგებაში, არ ვიცი მე, 1000 სხვა ხელობაში, რომელზეც არის დაკვეთა ბაზარზე. ამ ინფორმაციას ჩვენი სახელმწიფო ეროვნულ უმაღლეს სასწავლებლების დონეზე არაკეთებს და პატიმრებზე გააკეთებს. მოგისმენია თქვენ სადმე მსგავსი მსჯელობა? არა, არანაირად. და მეორე, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. ადამიანები, რომლებიც ატარებენ წლებს შეზღუდული თავისუფლების პირობებში, საჭიროებენ დამატებით ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას. ეს მხარდაჭერა, ნუ, ნამდვილად არ არსებობს. არსებობს მექანიზმი, რომ ისინი უნდა გამოცხადდნენ, იმაში აღირიცხონ ელემენტარული, ანუ ელემენტარული მექანიზმი, 4 კედლის მაგროთ შენ იქნები გარეთ, მაგრამ რა წნეხია ეს ოჯახზე? რა წნეხია ეს შენზე, რომ უნდა აღდგე ფენიქსივი, წახვიდე ხა სამსახური ისევ, როდესაც ელემენტარულად უმუშევრობა გაორმაგებულია ოფიციალური მონაცემებით? სამწუხაროდ არაფერი მსგავსი მხარდაჭერის შესახებ ჩვენ არ გვსმენია.
თუმცა გვსმენია, რომ საგანმანათლებლო პროგრამები, რაღაც სახელობო პროგრამები ასე შემდეგ ციხეებში მუშაობს. ამას როგორ მუშაობს ვერ გეტყვით, მაგრამ თქვენ უფრო ინფორმირებული იქნებით, რამდენად არის ეს პროექტები.
კი, მე მაწყობინებენ მოქალაქეები ქალების განყოფილებაშიც მუშაობს, აი ეს რაღაც მამაკაცების შემთხვევაში ჭედური ხელოვნება და ქალების შემთხვევაში გარკვეული ხელსაქმე. მაგრამ ეს უნდა ემყარებოდეს ნახეთ როგორ გათვლას. აი ეს რას ვასწავლით მე, ჩემი გამოცდილება მაქვს. როდესაც ვასწავლიდი ნიუ-იორკის შტატში, ჩვეულებრივ კოლეჯის პროგრამას, რისთვის, რომ ადამიანები ციხიდან გამოდიოდნენ, გამოვიდოდნენ უმაღლესის დიპლომით. ანუ ის წლები, როდესაც ადამიანი ციხეში იყო ნიუ-იორკის შტატში, ხო? არიკარგება და პარალელურად გამორჩეული, ყველა პატიმარს არა, გამორჩეული მონაცემების და მონდომების მქონე პატიმარი გამოდის უმაღლესის დიპლომით. ეს თუნდაც ეს ხელსაქმის სწავლება, რამდენ შემთხვევაში არის ეს დაკავშირებული უშუალო დასაქმებასთან, რამდენ შემოსავალს წარმოშობს? კი, გასაგებია, ეს თერაპიაა, ხო, ხელოვნების თერაპია ცალკე დარგი არის მთელი, მაგრამ რამდენად უკავშირდება ეს შრომითი უნარჩვევების მოპოვებას და დასაქმებას, ამას უნდა ითვლიდეს იუსტიციის სამინისტრო და უნდა გვეუბნებოდეს კიდე ზევიდან. ყველაზე საშიში არის ეს და მე მგონი არის ძალიან სამართლიანი ვარ ამასთან მიმართებაში, რომ ამ ხალხს რო უშვებთ, უშვებთ გარეთ საკუთარი ოჯახების ტვირთის იმედად და შემდეგ შეიძლება მოსალოდნელი კონდეს არსებული კრიზისის პირობებში ძალიან ბევრი გასაშვებ მაჩვენებელზე ბევრი ისევ შეებრუნდება ციხეში სამწუხაროდ.
და ციხეს და ამნისტიის აქტს რომ დავუბრუნდეთ, თავისი ჰუმანური მიზნების მიუხედავად, ამნისტიის აქტმა ბევრ ადამიანს გაუჩინა უსამართლობის განცდა, რაც გამოიხადა საპროტესტო აქციებშიც. აი, რა მოთხოვნებს პასუხობს, რა მოთხოვნებს უპასუხა აი ამნისტიის ამ აქტმა, რომელიც ახლა მზადდება? როგორ ფიქრობთ, რამდენად ლოგიკურია ეს აქტი?
პრობლემა იმაშია, რომ ამნისტიის აქტი მცირე რაოდენობით, მცირე დანაშაულებზე, ეს უნდა იყოს ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება პერიოდულად და გამოიყენება გარკვეული მიზნით. მაგალითად, შეიცვალა სახელმწიფოს დამოკიდებულება კონკრეტული დანაშაულის მიმართ, ხო, თქვა, იგივე ნარკოტიკული დანაშაულის, ნარკოტიკების მოხმარების მიმართ, თქვა, თუ გახდა უფრო ლიბერალური. შეიძლება მე ამნისტია პარალელურად შეეხოს მსგავსი მსჯავრდებით იმ ხალხს, ვინც იყო მსგავსი მსჯავრდებით ციხეში. ანუ ეს არის რუტინულად გამოყენებადი წესით ინსტრუმენტი, რომელიც უნდა ეხებოდეს ქვეყნის სისხლის სამართლებრივ პოლიტიკას და გარკვეულ ჯგუფებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხა აშკარად გვაქვს ეს კავშირი საარჩევნო დაპირებებთან და ძალიან სამწუხაროა, რომ ამნისტია, ანუ ფაქტობრივად გამოდის რა სახელმწიფომ ამ ოჯახებს უთხრა, რომ ეს ხალხი ჩვენ გვყავს ტყვეთ, თუ თქვენ იმუშავებთ იმ კოორდინატორებად სამეზობლოში, ან სულ მცირე არ მხარს არ დაუჭერთ ოპოზიციურ ჯგუფებს. ახლა დიდუბეში ჩვენ ქონდა რამდენიმე შეხვედრა ესეთი, რომ მოვიდნენ ეს ძველი ბიჭები და უბრალოდ შეხვედრიდან წაიყვანეს სამეზობლოს წევრები, მეზობლები. მართლა მოვიდნენ ქუჩის, აი ეს ქუჩის ბიჭები აგვისტოში და თქვენ ამა დაუძახეს მეზობლის, ჩვენ არ გვერჩოდნენ და მოკიდეს ხელ და გაიყვანეს. და ანუ ამ ისეთ შემთხვევაში ამნისტია არის ჩვეულებრივია, უკვე არჩევნების ხასიათსაც კლავს. იმიტომ კი არა გირჩიეს შენ, რომ შენი პოლიტიკა მოწონს ვინმეს, ეს ისედა ცხადი იყო, იმიტომ რომ ქართულოცნებას კამპანია არც ქონია. ანუ მოსახლეობის უმეტესობას დღეს გაუჭირდება დაასახელოს ქართული ოცნების ლოზუნგი, საარჩევნო ლოზუნგი, პროგრამაზე და ხედვაზე რო არაფერი ვთქვა. ეს არის პოლიტიკური ვაჭრობის ინსტრუმენტი. ხალხი, რომელიც დღეს მიტინგზე არის, ის არის ძალიან სამართლიანად გაბრაზებული და ძალიან კარგი იქნება თუ ისინი ზუსტად იყვნენ ვინ რას დაპირდა, გამგეობის წევრი თუ რომელიმე ავტორიტეტი, იმიტომ რომ ისინი მათ მიიღეს დაპირებები, რომელიც როგორც ჩანს ოცნება ვერ შეასრულა.
გმადლობთ ქალბატონო ანა.
დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობთ, წარმატებებს გისურვებთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე სტუმარი დღეს იყო მოძრაობა ხალხისთვის ლიდერი ანა დოლიძე. ამით დღეს დასრულდა გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც ნონამ ჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე.
Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere it's summer.
ages ago, but your voice still feels. This is what they call Big City Love. Just play it by heart, 'cause I believe in true love. This is what they call send them back to you with a red heart on them. And in my memories I'll try erasing you for good, and all the hopes I had projected on you. Was looking for a place to hide away.
to see.